Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Pola četiri.
Pa to je tvoje liberalno vaspitanje.
Izvini, ja sam uvijek bio za čvrstu ruku.
Ti si bio za čvrstu ruku.
Opet i nedostupno.
Mama, ja te molim da kažeš onom prekenu da izađe iz tog smrljivog.
Majo!
Crkni, Dasko!
Mama!
Vera, nemoj da se začutiš ako jednog dana likvidiram ovog moroka.
Janjo!
Ova karikatura porodičnih svađa i serije koje nas sve zabavlja i uvek dobro nasmeje i u reprizama, najavljuje temu današnjeg Teenage Ugla, dakle konflikti i šta s njima. U studiju su Anja i Marko. Ljudi, dobrodošli. I koja je vaša prva asocijacija na samu reč?
Pa moja prva asocijacija nije nešto nalik ovome što smo čuli. Moja prva asocijacija na konflikte je unutrašnji konflikti i sukobi unutar nas.
Unutar nas, da. Ono sam sa sobom.
Da.
Sam sa sobom, Marko?
Ja baš obrnuto mislim da sukob između dve strane koje ne dali isto mišljenje je moja prva asocijacija na konflikt.
Imaš braću, sestre?
Imam stariju sestru.
Stariju sestru, je li ti ovo poznato ili nije baš toliko? Baš je karikatura, ali da?
nije poznato, jeste.
Karikatura, dobro, da, brat i sestra, pretpostavljam da je kod vas malo drugačija priča.
Drugačija.
Anja, pomenula si unutrašnji konflikt sam sa sobom. To si mi rekla kad smo se dogovarale. To ti je ono prvo, pomislila da. Si da o tome. Šta je to?
Pa to verovatno pod uticajem učenja psihologije.
Ali, treća godina gimnazija oboje i to je sad psihologija.
Da, imali smo i prošle godine psihologiju, ali da, pod uticajem toga. Pa mislim da unutrašnji konflikt također podrazumeva ne dve ličnosti, ne sukob između dve ličnosti, ali mogu da kažem dve podličnosti, zato što nijedna ličnost nije kompaktna i mislim da ljudi često ulaze u situacije i prolaze kroz neke periode u životu kada unutar njih postoji sukob između dve strane.
Koliko tebe pobeđuje? Se pobeđuje ili se mire? Prosto kako izgleda konflikt?
Ja imam taj problem, recimo...
Unutaranja.
Unutaranja, ja imam problem gde treba mi dosta vremena da odlučim između dve strane, da donesem neku odluku, zato što mislim da najveći problem kod ljudi, kod tog unutrašnjeg konflikta je što preuzimamo rizik. Uvek su tu neke dve suprotne strane i koju god da izaberemo, negde postoji rizik da ćemo pogrešiti.
I onda... A kaži mi, jel onda tražiš savjet od nekog spolja, pa uvek poslušaš onu drugu Anju, ali čuješ savjet neki ili ne?
Često tražim savjet, da. Često dobro. Tražim savjet, to je ponekad bude dobro, a ponekad... Pa ne znaju, nekad drugi ljudi ne znaju bolje od nas samih, ali često tražim savjet kada ne mogu da donesem sama odluku.
I jel onda poslušiš savjet ili ga saslušaš pa...
Pa sve zavisi od situacije, ali često ga i poslušam, ako ne mogu već sama da odlučim.
Marko, i ti si treće godine, imaš i ti psihologiju, tako tebe nije na unutrašnje konflikte, ali ili se ti nekad boriš sam sa sobom?
Pa da, ja mislim da svaki čovjek svakodnevno ima neki sukob u samom sebi. Da li to bilo između nekih banalnih stvari ili između nekih stvari komplikovanih kao što su na poslu odluke i tako dalje. Pomenula je Anja da mi zastupamo neki rizik svaki put kad nešto hoćemo da odlučimo. Slažem se s tim potpuno. Nikad ne možemo da, u kojoj god strane se nalaze u konfliktu, ne možemo nikad obe da zadovoljimo. mora na nečiji račun da se izbjegne ili da se napravi neki kompromis. Tako da ja uvek težim da nađem nešto što zadovolji jednu i drugu, barem i ovo. Tako da to mi je cilj.
Dakle, u studiju je trebalo da bude još tinejdžera, ali negde smo u konfliktu ili u sukobu s virusima. Dakle, pozdravljamo Galu, nadamo se da je sad ok, ona je jutro sjavila da je bolesna, Luka ima utakmicu, držimo mu pesnice i želimo da prođe sa što više fair playa. Dakle, u znaku smo konflikata, na početku čućemo psihologa Irenu Lobodog-Štulić, dakle, ona će temu otvoriti, a mi ćemo je nastaviti, dakle, konflikti i šta s njima. Ovo je Teenage Ugao, imamo naravno i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Da, pre nego što čujemo modovanje, i to je negde nekakav povod u konfliktu sam sa sobom, šta da obučem, a i možda s nekim drugim. Nemam zaista šta da obučem, pa eto, čućemo. Pred nama je i vikend, imamo i predloge provoda za dž, dakle ostanite sa nama do 13 časova. Ako želite, uključite se 3225299, pozivni broj za Beograd je 011, konflikti i šta s njima, to nam je tema.
Bun ugao, ravan ugao, dup ugao, prav ugao, oštar ugao, tineć ugao.
U znaku smo konflikata, imamo čast da ovu temu otvori Irena Lobodog-Štulić, psiholog. I Irena će, zapravo cijeli svoj radni vek je provela baveći se, i dalje ga provodi naravno, zdravim odrastanjem, roditeljstvom, sada je trenutno na seminaru sa nastavnicima.
Dobar dan, velika podrška i temi i emisiji i gostima i evo iz mog ugla psihološkog iskustva višegodišnjeg, a i sa jednog mesta koje upravo je u skladu sa onim o čemu vi govorite, a to je jedan seminar koji se zove Umeće komunikacije. On je organizovan za nastavnike i u jednom svom segmentu ima i jednu temu koja se tiče kako rešavamo konflikte, kako jedni druge čujemo, šta jedni drugima kažemo i da li to radimo na konstruktivan ili manje konstruktivan način, naročito kada nam se misli i mišljenja ne slažu, to je kad smo u nekom potencijalnom konfliktu. Ono što kao psiholog mogu da kažem, to je da zaista da podsjetim sve nas da je konflikt jedno univerzalno i značajno socijalno iskustvo, da ne možemo da zamislimo život da bez konflikata, jer iz konflikata rastemo. Konflikt je nastaje i prvi put kad se susretnu dve različite potrebe deteta, na primjer, koje hoće da se osamostali i pusti maminu ruku, i mame koja hoće da je sigurna i drži detetovu ruku. To je već jedan konflikt potreba iz kog mi koračamo svaki put u svom razvoju više i bolje. Tako da kada kažemo život bez konflikata, mi ne zamišljamo da nam je svima sve ispotaman i da se svi mirimo jedni sa drugima i slažemo potpuno, nego razmišljamo kako da konflikt zapravo bude jedan izazov za nas, da nas ne udalji, da nam ne rasturi odnose, a da negde doprinosi nekom boljitku i rastu, upravo ovako kako sam rekla. To je za psihologiju i komunikologiju jako značajna tema i pitanje koje se tu postavlja je kako da mi upravljamo konfliktima koji nam se dešavaju, to jest u kojima učestvujemo, a ne da konflikti upravljaju nama. U nekoj fazi konflikata to može da se učini, a ako tu fazu prepustimo, i onda možemo samo da se survamo u tom nekom čunu niz vodopade, brzake, i da na kraju samo pogledamo i vidimo razbijene odnose sa bližnjima, rasturene veze partnerske, loše odnose roditelja i dece, rasturene brakove i ne znam već na koje sve zone mogu da se ova priča odnosi. Nešto što možemo svi da, na čemu da radimo, to je da prepoznamo te momente obično početne kada odustajemo da se ušančimo u nekoj našoj potrebi i nekom našem stavu, već da probamo da obuhvatimo problem kao takav i onda tu važi jedna lepa rečenica, jedan slogan koji kaže hajde da se ne borimo jedan protiv drugog, ja protiv tebe zato što misliš da ih hoćeš drugačije, ti protiv mene, nego da se borimo zajedno protiv problema, da imamo zajednički ti jedan savez protiv problema koji nas razdvaja. Problem može da bude neslaganje u vezi sa slobodnim vremenom, u vezi sa navikama nekim u kući, u vezi sa učenjem u školi i tako dalje. Kako da budemo meki prema ljudima, a oštri prema problemima, to je izazov za komunikologiju. Kako da meko i obazrivo čuvamo naše odnose, a oštro, odlučno rešavamo probleme zbog kojih se ne slažemo u nečemu, to bi bilo jedno umeće koje nikad viška da ga učimo i u mladosti, kao što u godinama u kojima se sada vaši slušalci nalaze, a i u ovim godinama evo, u kojima trenutno ja ovu temu delim sa svojim sagovornicima, a to su nastavnici škola koji također razmišljaju kako sa đacima naći zajednički jezik i u nekim potencijalno konfliktnim situacijama biti saradnik. Saradnik protiv problema. Problem je nerad u odeljenju, znači to nije ni to 5-2 je loša, onda oni kažu, a nastavnik ništa ga ne razumemo, on nama te mnogo traži, nego nastavnik i učenik, a tu odrasli može da bude jedan pozivalac na takvu poziciju, ujedinjuju se, deca, vi i ja imamo problem, gradivo je teško, nema dovoljno znanja, radne navike mora da se pojačaju, ajde kako da rešimo. I onda se te takozvane etikete, optužbe, koje inače konflikt jedan zasićuju, pretvaraju u jednu zdravu snagu protiv problema.
Irena, hvala ti, sjajno, dakle za početak, evo otvorila si naš razgovor danas.
Hvala najlepši vama i svako dobro i tražite po toj temi, ona je životno izazovna.
Hvala Irena. Dakle, evo Irena reče, životno izazovna tema, onako ponudila nam je mnogo. O čega ćemo početi?
Pa mislim da treba da počnemo od srži stvari i konflikta, to je gde on nastaje iz problema i iz nekog nepoklapanja ili neslaganja dve strane koje ne dele isto mišljenje i onda možemo odatle da krenemo.
Dobro, i sad, da, u kojim situacijama to, da, to su sad ti neki spodnji, nisu unutrašnji, ali tako, ali mogu što kasnije na unutrašnji, aha. Dakle, kako to kod vas, u kojim sferama se to događa? Verovatno u svim sferama uvek imamo nekakve potencijale. Nebo Irena reče kako čujemo jedni druge.
Da, pa mislim da prosto ulazimo u konflikte pre svega u svim sferama života, jer konflikti nastaju u suštini lako, kada dve osobe po pitanju bilo čega nemaju isti stav i pokušavaju jedna drugu da ubede u svoj stav, što je negde u prirodi čoveka. Tako da ja, na primer, lako ulazim u konflikte i u porodici i sa drugarima. Često bih ušla u konflikt, moram da priznam, i sa profesorima. E sad tu postoji ona reč samokontrola, gde nekad koliko god da konflikt može da bude pozitivan, jeste zato što nam često ukazuje na neke probleme koje treba da rešimo ukoliko se dobro postavimo i upravo što ona rekla, ukoliko se dve osobe udruže protiv problema i ako uspemo da ga prevaziđemo bezbolno, onda je on pozitivan. Međutim, mislim da u nekim situacijama uprkos tome treba da se uzdržimo, kao što je, evo primer, ja kažem, često bi ušla u konflikt sa profesorima, ali postoji
ono, samokontrola i to je to i ne. E sad, koji su ti neki povodi da bi ušla u konflikt sa profesorima?
Pa, ono što mene najviše boli u školovanju jeste nepravda koja postoji kao i svim drugim aspektima u životu, tako i u školi. I sada često ona nastaje i od strane zbog đaka, često i od strane profesora. I negde ja sam neko ko se izuzetno bori za pravdu. I
ne
onda,
samo kad si ti u pitanju.
Ne samo kad sam ja u pitanju. A to onda može da bude problem i meni često roditelji kažu nemoj ti da bude budeš prva.
Ono drveni advokat,
da,
tako kažu.
Da, jer ćeš da nastradaš. I recimo tu su neke stvari. Ja rijetko kada bi ušla u konflikt sa profesorima što se tiče ocenjivanja, ako znam da... ne retko kada, nego nikada da ja nisam u pravu i da jednostavno nisam naučila lekciju i ne volim da se na neki, ajde da kažem, nepravedan način borim za svoju ocenu, ali kada je u pitanju pravda i ja i neko drugi, ali ako je da, negde došlo do neke nepravde, onda bi...
Dakle, ne bi smuvala, to hoćeš ne bi, da kažeš, da. Ne bi nisi u tom fazonu da, da bi nešto nisam. Smuvala, ali ako si
da,
sigurna
ako postoji, da... Da, neki problem
dobro,
realan, onda...
Ali se to nekad u školi zapravo može? Evo, to je pitanje upućeno Marku i Anji. Jel može u školi da se to negde dokaže da se vredi boriti za tako nešto? Jel postoje profesori koji se zaista udružuju sa đacima protiv problema?
Pa definitivno postoji. Ovaj, na mnoge primere i časove na kojima se to desilo, ali na to najčešće iz pozicije individualnog učenika koji ide u jednu školu ne može da se utiče, zato što je ipak profesor na višem nivou određenom i naravno ima mnogo veće znanje i ovaj vlada oblašću kojom predaje mnogo više od samog đaka, ali nije ni to, čak srž je da je zapravo nepravilno podeljena ocena, koliko sam razumeo, na primjer, ovaj, Anja, ili da nije isti kriterijum za sve. Ovaj, na to mislim da može da se deluje. Mislim da odeljenje kao odeljenje sa svojim predsjednikom, naravno na čelu, može da deluje i ovaj, da pokuša razgovorom da objasni profesoru da nije u redu ili da u redu i mislim.
Dobro, a to znači da bi taj neki predsednik odeljenja trebao da bude pravdoljubiv, evo kao Anja. Jesi bila nekad predsednik odeljenja?
Pa bila sam.
Bila si i nisi zadovoljna time ili...
Pa, kažem, ja se trudim da u školi, uprkos tome što sam pravdoljubiva, ne ulazim u konflikte sa profesorima, zato što mislim da je to mesto gde, kako kažemo, profesor je uvek u pravu. I mislim da možemo da možda postignemo neki dogovor, ali mislim da ulazimo u preveliki rizik i da je profesor u školi previše iznad nas i jako često ne žele da se...
A da li uopšte to kažemo da mladi ljudi ne žele da uopšte komplikuju sebi život, nemaju onu empatiju da je to u problem, da su ili branite generaciju svoju ili ne?
Pa naravno, ja branim svoju generaciju, sigurno što sam ja sam deo nje, ali to da mladi ljudi ne žele da komplikuju sebi život, mislim da time što se trude da ga ne komplikuju ga čine komplikovanim. Zato što pokušavaju i trude se da izbjegavaju neke stvari i da izbjegavaju neke probleme, a u suštini treba da se suoče sa njima i treba da ih rešavaju na što efikasniji način, zato što posljedice u takvom uzrastu su mnogo manje kao neke koje mogu da nasleduju u budućnosti kad su stariji. Zato je taj teenage period života koristan, zato što možemo da isprobamo neke stvari i da mnogo lakše uočimo svoju grešku u nečemu bez ikakvih to nekih posljedica.
Ali sam, na primjer, evo, ajde, u redu u školi, ali da li si nekad, kažeš, bila si predsjednik razredne zajednice, predsjednik odeljenja, da li si nekad bila u situaciji da ubediš nekog učenika da nije on u pravu?
Da.
Je li bilo takve situacije? Kako si uopšte, je li si uspevala u tome ili si bila crna ovca?
To često radim. U stvari često radim zato što su đaci danas dosta nerealni i misle da su uglavnom oni u pravu i da kada profesor previše traži, zašto on previše traži, apsolutno se ne gleda to da je on neki autoritet, da je on taj koji postavlja zahteve, mi smo ti da ispunimo, dogod pričamo nekim normalnim, znači stvarima, normalnim zahtevima, ali đaci mislim da danas previše sebi daju za pravo i da su profesori nažalost sve manje i manje autoritetni. I mene to jako nervira i ja čak u mnogo situacija, društvo se šali sa mnom često zbog toga, ali branim profesore. I često pokušavam...
Dobro, i šta ti kažu, štreberku ili šta? Pa, kako te etiketiraju?
Pa, ponekad, ali mislim da smo već došli u neke godine gde kada pričamo o tome, svesni su i oni greške
koje prave. To je pitanje zrelosti.
Da, to je pitanje zrelosti. Mislim da smo negde došli u uzrast kada možemo normalno da komuniciramo sa profesorima, a ne da on bude taj koji meni naređuje, a ja radim ono što mi je naređeno.
Imamo li uopšte ideju, evo sad kad smo kod škole se malo duže zadržali, a Irena ima seminar u kome su učesnici i nastavnici, imamo li negde ideju da zapravo škola treba nama da čini, da doprinese, da budemo obrazovani? Da, dakle, ako idemo u školu, mi želimo obrazovanje. Ali imamo negde da li ga dobijamo ili ne, sve jedno, ali tu smo da bismo se obrazovali, ne
tako
da bismo
je,
dobili ocene. I,
dobijali mi obrazovanje nešto, ili ne, koliko god je na nama ili na sistemu koji nam to pokušava da pruži, mislim da je naš cilj ako idemo u obrazovnu ustanovu da se obrazujemo svakako. Jeste, ima nekih problema i kao teme misije konflikata, ali ja mislim da je tu mnogo više cilj od interesa i ličnih i profesora i nas. Mislim da je obrazovanje i generacije...
Mislim, koliko su svesni mladi ljudi, evo vaša generacija, Anja reče, sad smo već zreli, treća godina srednje škole, treća godina gimnazije.
Da, pa
koliko smo zreli i svesni da nam treba obrazovanje?
Pa
od tog časa treba dobijemo nešto. Ne?
Da, ja idem u školu koja je... onako na dobrom glasu i smatra se da
deveta
gimnazija, ali i dalje se nažalost susrećem sa dosta dece koja smatra da je škola bespotrebna i da mi
govoriš
tu
o mladima
gubimo,
u tvojoj školi.
Govorim čak da i u mladima u mojoj školi, a i u mnogim drugim školama da je to još više rasprostranjeno, da je škola bespotrebna, da mi tu gubimo vreme, da je to samo još jedna obaveza koja nam oduzima to dragoceno vreme koje bi potrošili na mnogo važnije stvari. Tako da mislim da mladi nažalost nemaju potpuno još uvek razvijenu tu svijest o obrazovanju i o nekim, da,
da li je
cilje,
važno. Ili, da. Ti si treća gimnazija, Marko, isto gimnazija na glasu,
da.
Gimnazija koja jeste na glasu da mlade ljude dobro obrazuje.
Da, i inspiriše
za obrazovanje. Inspiriše, da, to je pre svega što
da, imam i ne predaju mi...
Koliko je to tačno?
Aha, pa jeste, tačno je. Naravno, zavisi od profesora do profesora, ali je meni zapala, tačnije, meni je razredna jedna odlična profesorka srpskog, Nada Vučković, koja uvek odloži barem jedan deo vremena svog časa da nama ipak nešto kaže, ipak nas posavetuje van gradiva i van njenog, van dela koje njen, za koje je ona obavezana. Znači, ona uvek stigne i da ispredaje i ona, ja mislim da je dokaz da profesor može da postigne sve što poželi i pogotovo sa iskustvom koje ima kako kontroliše odeljenje i uvek da neki savjet koji je čak i bitniji od nekada od predavanja samo.
Da, a koliko su mladi svesni u tvojoj školi da i obrazovanje, da su tu došli da se obrazuju, ne samo da dobiju dobre ocene kako bi posle...
Da, svi žele dobre ocene, to je neizbežno i to je i njihov cilj, ali ja mislim da su svesni da obrazovanje jeste poprilična moć i koliko god da su svesni, oni koji god moment mogu, oni pokušaju da malo pobegnu od toga, zato što im ipak nije lako, mislim, nije ni meni, ne kažem da je to sve, ali koji god moment da ugrabe, oni uspiju da se malo opuste i ili raspolože.
Naravno. Dakle, evo, u znaku smo konflikata. Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you.
Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 149,99. Suncokretovo ulje, 1/1, cena za litar 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Bunugao! Nugao, tu fugao, pravugao, ostarugao, ti reći ugao.
Pola četiri.
Ne, pa to je tvoje liberalno vaspitanje.
Izvini, ja sam uvek bio za čvrstu ruku.
Ti si bio za čvrstu ruku.
Opet i nedostupno.
Evo, opet malo karikature iz filma. A Anja reče da nije samo karikatura da prepoznaješ negde takve situacije porodične.
Pa prepoznajem. Aha. Prepoznajem, ja imam mlađu sestru, ona je 2 godine mlađa od mene, mi smo potpuno različiti karakteri koji žive svaki dan, cijel dan u kući zajedno.
Dobro.
Tako da da, dolazi često do konflikata, po pitanju različitih, kao što sam rekla, stavova, po pitanju, pa nekada prosto zajedno smo u kući ceo dan i do... nervozni smo i neke sitne stvari mogu da dovedu do konflikta, nekada neki poslovi u kući i tako neka.
Aha, da, ali ima svakodnevnica. Ono moj red je i tako to.
Da.
Za nešto. Ima. Marko, ima. Od tebe ti si rekao sestra je.
Sestru starije od 4 godine.
Lenu. Dobro, pozdravljamo Lenu, da to znači da si razmažen, da te Lena razmazila ili...
Ne, mislim da... Dobro. Evo, iskreno ću da kažem. Aha. Da je naš odnos prilično zdrav, kako bi rekla. Kao odnos sestra i brata, mislim da smo na dobrom nivou što se tiče toga. Što ne znači da konflikti ne postoje, naravno. Oni...
Oko čega oni izbijaju, na primjer?
Pa,
Kad je porodično.
Pa, tako, ona ima dosta obaveza, naravno, na fakultetu. Pa onda ponekad se malo zanese i ja tu, naravno, težim da pripomognem. Ali onda se tu sukobe strane interesa i u suprotnom. Ja također ponekad kada radim nešto suviše sam u tome i onda me ona malo pomeri.
I to znači da evo što rečanja, kućni poslovi i ostale stvari ili ne?
Pa može i oko toga, ali to mnogo manje, ne toliko.
Aha, dobro, ali ima onog udruživanja, ono kad roditelji, na primjer, jednom detetu daju, drugom ne daju, pa vi ste udruženi ti, pa eto kako si njoj. A ona zna da je to fora, ali to bilo makar nekad.
Ne poznato.
Aha, Anja, kod tebe isto ne poznato.
Ja sam tu, moja sestra voli da kaže najgora sestra na svetu, jer ja što se tiče mnogih stvari podržavam roditelje kad je ona u pitanju. I onda sam tu više podrška njima nego podrška njoj. I onda ona često kaže kao, ko mi je kao dao da mi ti, da, takvu sestru, što stalno podržavam roditelje, ali šta ću, tako.
Evo onda da čujemo još jednu karikaturu, da nam bude lakše.
Nemoj da ustajem, Janjo.
Mala, jel ja tu vidim moju majicu na tebi?
Beži od mene, mentolko. Ide, ti pukla, mentolko.
Da, dobro, jel ima ono nošenje odeće i tako to, razmene?
Ima i čak zbog toga često ulazimo u konflikte. Ako neko nekom uzme neku stvar bez pitanja, e onda to posle... Samo krenemo od rečenice i pitanja zašto si mi to uzela. I to preraste u...
Gotovo, onda je
gotovo, da.
Na dole krene.
Kreće onda, na dole, da. I to bude više časovna rasprava.
Više časovna rasprava, da. Nije oko čega, ali...
Nije oko čega u suštini.
Dobro, da se događa nekada da kažemo, bože, oko čega smo mi proveli vreme...
Posle nekog vremena, aha. Da, a često i u toku same rasprave ja primetim da se mi svađamo nijoko čega, ali to je moment kada želiš da negde isteraš svoje i da dokažeš da si ti u pravu i nema nazad. Dok se ne završi rasprava, to je to.
Dobro, ali ima, evo, pomenuli smo negde u odrastanju, da si imala to, nisi se javila, rekla si da ćeš da se javiš, najavljaš se na mobilni... Govorimo o roditeljima.
Da, bilo je. Bilo je, ima i sada, kada zaboravim, baš taj primjer, evo, kada zaboravim da se javim na telefon da sam negde stigla, pa posle pitaju gde si bila, ali ne ulazim sa njima. Razumem ih, da. Sad ih razumem. Kad sam bila mlađa, malo manje, ali mislim da sam ja, da imam taj odnos sa roditeljima, da ih razumem. Nekada se možda ne slažem sa njima, ali kada razumete nekog, onda nećete ulaziti u raspravu sa njim.
Onda je to Marko, kod tebe?
Pa da, ja da se nadovežem na istu temu, kad se najavim, također razumem roditelje i njihovu brigu.
Najjednostavnije je javiti se.
Tako je, najjednostavnije, i to koliko god nama u nekom momentu možda bilo komplikovano, to je vrlo mali moment i period dana koji znači našim roditeljima mnogo.
Evo Irena reče, psiholog, dakle, kako čujemo jedni drugi, problem je u tome uvek. Jeste problem, da.
Da, nadovezat ću se na to. Kako čujemo, kada neko nešto izgovori ili kada zastupa svoje mišljenje ili kada neko nekom hoće da objasni nešto, vrlo je bitno da ga slušamo i da pokušamo da ga razumemo onako kako je on hteo to nama da kaže. Pošto to što je pomenula psihologičarka, da kako mi to čujemo. To, znači, najčešće ne razumemo njega kao što on hteo nama da kaže, nego kako mi želimo da ga čujemo i iz njegovog mišljenja izvučemo samo ono što je nama prikladno i što se nama dopada. Što mislim da je pogrešno.
Da, i onda dosta zavisi od našeg raspoloženja, jer ja znam po sebi da kada dođem kući nervozna i kaže mi nešto mama ili sestra, ja čujem onaj deo koji se meni ne sviđa i onda ulazim u konflikt.
Aha, da, to jeste to.
Tako da dosta zavisi od nas, da, i od toga.
A ima posle, ste probali s onim izvini, nervozan sam, ili se takva neka stvar ne prizna.
Da, ali konkretno kod tog izgovora izvini, nervozan sam ili nervozna sam, to je ipak do nas. Mi odlučujemo da smo nervozni, možda u nekom momentu nešto utiče na naše osjećanje, ali smo mi oni koji dozvoljavamo tome da utiče na nas. Tako da ipak mislim da treba da se povučemo i da prihvatimo grešku ako je u tom slučaju.
Imaš li običaj da kažeš izvini?
Imam običaj s tim što moram da priznam da ako uđemo u neku svađu i rasporovu koja postane dosta vatrena i koja traje dosta dugo, onda se ne završi odmah sa izvini, ne. Razdvojimo se, mora da prođe određeno vreme, da svako razmisli gdje je, da se slegne, da razmislimo gdje je ko pogrešio i onda se izvinimo.
mislim da nam je ostalo još neki partnerski odnos i društvo i tako, nemamo još mnogo vremena. Kakvi smo u konfliktima, u tim nekim odnosima, u društvu, na primjer, ili... Hm?
U društvu. I mislim da ih tu najviše imam. Bar u mom slučaju više nego u porodičnim vezama. A to je baš zbog toga što svako u suštini u konfliktu gleda svoj interes i hoće da ispuni neki svoj cilj, i to ga nekako spreči da sagleda tuđi interes, što mislim da isto pogrešno treba da taj neki kompromis se napravi. Konkretno kod mojih drugara, kada ne delimo isto mišljenje, što se dešava često, svaki dan postoji.
Dobro, i kako se to onda završava?
Pa, završi se u nekim slučajima, ako je nešto baš komplikovano, a komplikovano mislim neka potpuno banalna tema oko kontrolnog i tako nečega, oko čega se ne složimo, mislim da najčešće se odlaže se i onda dođe do momenta dok se svi ne uključe i drugi koji nisu vezani za tu temu. Ali na kraju ispadne sve u redu, sve,
Dobre. Sve se poklopi. Da nema više onih tuča ili tako nečega što ne, ima
to je
prevaziđeno, apsolutno. Kad su deca negde manje.
Da, ja u svom društvu ne primećujem neke konflikte oko sitnih i nevažnih stvari, naravno da se ne slažemo oko svega i da imamo različite mišljenja, ali smo dosta prevazišli taj, znamo jedni druge baš dosta. Ja, evo, mogu da kažem da svoje društvo svakoga tamo znam 12 godina već. I negde smo prevazišli taj nivo da pokušavamo jedni druge da ubedimo u naše stavove. Tako da nema tih konflikata oko nebitnih, nevažnih stvari. Ali naravno da kada, na primjer, skoro smo imali primjer da smo planirali neko putovanje. I sada svako ima različite interese. To je već jedna malo bitnija stvar oko koje moramo više da se posvetimo. I onda tu ulazimo u blage rasprave i u konflikt, ali ja ne pamtim da smo mi imali neki, ajde da kažem, neku eksplozivnu bučnu raspravu. To je kod mene u društvu dosta mirno. Kod mene je gora situacija u porodici.
Irena reče treba da budemo blagi prema ljudima, a oštri prema problemima.
Da.
Onako, dobra stvar je kad pomislimo o tome.
Da, to je stvarno lepo rečeno. Apsolutno se slažem.
Slažem.
I dosta teško.
I dosta teško.
I teško je, naravno.
E da. Evo, tema za, mada imamo još vrlo malo vremena. Dakle, u Teenage Uglu smo, negde smo u znaku konflikata danas, cela emisija. Konflikti i šta s njima. Ako smo konflikata, dakle konflikti i šta s njima, i evo, vikend, idemo na vikend predlog.
Može se gradu. Hajde na lugu, evo, ovaj moći. Biskopa,
hoću sve, hoću sad i domo. Nije važno gde ćemo, stignemo.
Dakle, evo, danas smo u znaku konflikata i vikend sam, odnosno može da bude, dakle, povod za konflikte, odnosno kuda. Jeste to kod vas? Se događa u društvu?
U mom društvu, da. Da, i to je jedan od razloga zašto nemam za večeras vikend predlog. Ali,
jer svako ima neki svoj predlog.
Svako ima svoj predlog, da. To je negde gde se, recimo, jedan od primera gde se naši interesi, ajde da kažem, razilaze. Neko voli da sedi kod kuće, neko voli večernju šetnju, neko voli da izađe u klub. I onda nam često, dogovorimo se, naravno, ali nam treba za to vremena. Nekoliko nedelja, pa onda tako nemamo.
Onda događaj prođe.
Da.
Dobro. Dakle, šta radiš onda? Kod svoje si kuće ili se...
Pa večeras sam sa mojima, ja mislim kod kuće, da.
Dobro, oni su srećni.
Pa naravno, kuće. Mi volimo da provodimo vreme zajedno, baš.
Marko?
Da, ja mogu da predložim za ovaj vikend da je šetnja, večernja po gradu veoma lepa. Juče sam sa tatom prošao Knez Mihajlovom i primetio poprilično ukrašenu ulicu i ne znam, bilo je veoma prijatno provedeno vreme. Tako da to mogu da preporučim.
Tako, dobro. A društvo tvoje se uklapa kad kažeš idemo da šetamo, idemo?
Da, mislim da smo poprilično složni što se tiče toga, da. I uvek se odlučimo brzo. Nema više nedeljnih debata.
Nema više nedeljnih, blago vama, evo kaže da. Anja. Dakle, eto, uživajte u vikendu. Kao što rekao smo, evo sad su neki predpraznično nekakvo raspoloženje. Vas vjerovatno to još nije uhvatilo jer su ocene vama tu sad bitnije ili ne? A ne, raspustite kasnije, da?
Pa,
zar nije raspust početkom februara?
Pa to kažem, da će kasnije, tako da vam nije problem.
Mada će biti pauza.
Za novu godinu, da, to sigurno.
Dobro, ali ima nekih ispitivanja kontrolnih pred novu godinu?
Ima. Nama uvek u zadnjoj nedelji pred novu godinu.
Da, to je vjerojatno klasično na cijelom nivou gimnazije.
Dobro, čisto da se ne opustite previše.
Ali moram da kažem da sva ta ispitivanja i ocene ne mogu da ugroze novogodišnju atmosferu i mislim da to onako počinje sve polako
već,
da nas
već
hvata.
Već imaš taj neki osjećaj?
Imam i već pričam u kući kako moramo da okitimo stan i jelku i ja sam počela.
Da, pomenu si tvoje društvo koje je onako dosta nestalno, odnosno dosta teško se složi kuda, pa kako, kuda ćete za novu godinu još uvek?
To nam je glavna tema, najiskrenije, bolna i glavna.
I glavna tema, držim pesnice, valjda će to biti okej. Marko, ti znaš, pretpostavljam.
Novogodišnja euforija, da.
Evo, ti imaš ideju kuda ćete,
pa,
još
ne.
I rano? Još i rano,
još uvijek je rano.
Nešto će ispasti, ako ništa drugo, šetnje gradu, tad je super. Pa da,
tako je,
naravno.
Absolutno.
Dakle, danas smo bili u znaku konflikti i šta s njima, to nam je bila tema. Uživajte u vikendu, do sledeće subote. Pozdravljaju vas Bojana Tufikčić, Saša Hajdin, Nataša Mandžić i Maja Đurić.